subaxo wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7-20 bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaanu iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa saaka halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dooda ka taagan dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya.
ma jiro dastuur adduunyada intaas oo waddana ku yaala 200 ku dhow ay lacagta gashay iyo wakhtiga galay ay gashay ka soomaaliya marka laga reebo, welina waxaad mooddaa inuu qabyo yahay. stiil soomaalidii ay kala aamin baxsantahoo aad moodida inay aaminsan inuu degdeg ku jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin iyaduna ka hadlaysa sicir bararka ka jira dalka kenya iyo weliba dhallinyaro magaalada toronto ku soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka soomaalida iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada wararkii adduunka qodobadii ugu waaweynaa. ugu yaraan 100 qof ayaa dhintay, halka 150 kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen kadib markii uu dabka kacay ee xaflad aroos oo ka socotay degmada xamdaaniya ee gobolka niyeebe ee dalkaasi ciraaq. sida ay warbaahinta dowladda ciraaq ay subaxnimadii hore ee maanta ku warantay iyada oo soo xiganaysa, ilaa wareedyo kala duwan oo maxalliya oo iyaguna sheegay in tirada dadka halkaasi wax ku noqday laga cabsi qabo inay kordhaan. dabka ayaa wada gaadhay hool weyn oo xafladaha lagu qabto oo ku yaala gobolkaasi waqooyi bari dalka ciraaq ku yaala, kadib markii bulalayd amaba rasha halkaasi intii xafladu socotay laga riday. waxaa sidaasi sheegtay warbaahinta maxalliga iyagoo soo xiganaya ciidamada difaaca madaniga ah ee deegaankaasi. xogta wardhaca ayaa tibaaxaysa in dhimashada amaba dhismahaasi aan ilaahdee lagu sameeyey amaba lagu dhisay agabka dabka u nugul, taasi oo qeyba ka qaadatay inuu gebi ahaanba dabku wada gaaro sidoo kalena uu burburo. waxaana sidaasi xustay warbaahinta dowladda ciraaq oo halkaasi ka warantay. maraykanka ayaa sheegay inuu hakinayo kaalmadii uu siinayay dalka gaabon kadib markii ay talada dalkaasi milatariga ula wareegeen bishii hore. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa war uu soo saaray ee ku sheegay in dowladda maraykanku ay joojinayso qaar ka mid ah barnaamijyada kaalmada shisheeye ee ay ka faa'iidaysato dowladda gaabon, maadaama ay qiimeynayaan sida aana dastuuriga ahayn ee xubnaha milatarigu u farageliyeen dalkaasi. waxaana uu xogaya blinkan intaasi sii raaciyay in maraykanku uu sii wadayo howlaha diblomaasiyadeed iyo weliba kuwa qunsuliyaddu ay ka qabato dalkaasi, saliidda hodanka ku ah ee ku yaala bartamaha qaaradda afrika. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa hor u sheegay in ay koobnayd kaalmada maraykanka uu siiyo dalkan gaabon oo qoyska reer bongo ay soo maamulayeen amaba ay hoggaanka u soo hayeen in ka badan 50 sano. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay subax wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. aan ku bilownay weli waxaa socda amaba socota dooda la xidhiidha dhammaystirka dastuurka soomaaliya weli qabya. howlaha dhammaystirka dastuurka oo muddo soo socotay ayaa la tilmaamaa in dhaqaalo badan oo ku baxay. haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan dhammaystirkiisa, se sidee looga gudbi karaa caqabadahaasi? warbixin arrinta ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
دادا لخرين تك هذا الخير لما يصير كدستور حكومة الجارك هذا وامتى وسنة جلسة مرك الله قبل اللي جاي كسر قدوبتي هذا يعيش دكان كلامه كل ما يتوان كمل مري اللجنة ورجال دولتي ورسان حكومة الجار هين سنة كلامه كل ما يتوان كي خبرنا سيدا دولة سعتاري ما الدستور كيا هاست كحرقي إن سيدنا الدوك الدستور يكون بعض اللعنة يكون بعض متك الصومالية ودود يسوي سعات مدك بدن طبعاً سنو
مد دولة ما ودن كسبوا حصل وا إن ودن كسي الدستور ليه waa shiis bulsho haddii waxaan moodaa bulshadeenu inay maaragtay adag tahay ba inay heshiiso waxay ku qaadatay dastuurkan doodiisu iyo maaragtay hadalkiisu dhowr iyo toban sano maraysa waxay maraysa 100 milyan in ka badan oo kharashina ku baxay ma jira dastuur adduunyada intaas oo wadana ku yeelay 200 ku dhaw ay lacagta gashay iyo waqtiga galay ay gashay ka Soomaaliya marka laga reebo waliina waxaan moodaa inuu qabyo yahay istiil Soomaalidi ay kala aamin baxsantaho
قال كم إذا قويان كصومالي هذا يقبين دولا نمرو جندقة أطهاي إن لا هذا الدستور لا دقن قريه الشيء لقوي هاي.
وماذا الصومالي هذا حد يسندك سنين دستور معنى له إن أدون كلا جان قاعد كرا ومدن دقال أهل قا تحمري يخرشت كجنا إسوسو عرين كرا هدي على بجنن أنا وها صور تجاره بيقول بدن تهاي ومضى ماشي الجوكتا إن سن كذا قاعدين سأدر هذا دستور كا إن واجهه رصيد دق دقة أيام هو هاي لغة صحيحة لكن وحي هذا إن سند والبابا وحلقو درا وحلقو بدرا وحلقو متقانة دماء أيه هايده
هدبا وادا بهي ميدك الله ماري كرادا من سركة دستور كوميلغار كان صوماليا أولو بميسيها إنو يهي ميد ماذا خير لغة إساقا
waxa kaliya ku dhamaan kara waa in diirranaan iyo aamin bulshada timaado iyo ka go'naan madaxda qaranka ugu horeey madaxweynuhu priority 1 iyo 2 iyo 3 meen laga dhigto in dastuurkan uu horta golayaasha ka dhamaado la yiraahdo wuxuu suugayaa afti dadweyne walaalow dastuurkaasi aqoono uma yara daqaalana uma yara kaliya wuxuu u baahan yahay aaminada umada Soomaaliya is aaminada maareeyta hoggaamiyaha siyaasadeed ka wakiilka qaybaha kala duwan ama gobolada kala duwan ee Soomaalida haddii intaas is aaminto waxaan filayaa dastuurkeena wax badan oo ka khaldan ma jiray inay ku dhigaan inay wax yeeshaan waxaad moodaa inay ka jecel yihiin inaan waxba la yeelan oo cabsi darteeda marka in Soomaalida maaragtay runti lagu qanciyo oo umada Soomaalida laftirkeedu ay baraka ku saarto maaragtay hoggaamiyaha siyaasadda inay aqbalaan inuu dalkan dastuur yeesho
aqooyanka Soomaaliyeed qaarkood ayaa qabay arrinta dastuurkaysan ku ekeen gacanta Soomaaliya kaliya balse ay jiraan daneyaal kale oo badan oo ku lug leh arrinta dhameystirka dastuurka Soomaaliya
Soomaaliya horta waxay tiraahdaa nin buka boqol u talisay dastuurka Soomaaliya dad fara badan ayaa waxay ku leeyihiin faragelin qula rabaa ayagu sida ay la tahay amba sida ay jecel yihiin in dastuur laga dhiga ayaa rabaa danaha marka oo Soomaaliya iyo danaha dadka daneeya arrimaha Soomaaliya marar badan waa is hor imaanayaan waana isdiidan yihiin taa ayaa waxay keenaysaa marka dastuurku in oo dhaqaaq waayo danihii Soomaaliyeed iyo danaha sheeya ayaa is dhexgelila shisheenu todo rabaa inuu fuliyo dadka Soomaaliyeena toodii ayay rabaan horta sidaas ayaa mataqaana horta uu ku noqday in uu daaho
todaha ku xeer arrinta dastuurku waa mid looga hanan miisaska siyaasadda balse si salan hoos looga xariiqin go'aan gaarisa maadaama ay taabanayso qadiyada waaweyn Abdul Qadir Kay VOA Muqdisho
atana Nairobi dalka Kenya waxa markale koror xoogan ku yimid qiimaha shidaalka dalkaasi xilli sidoo kale ay jiraan asar oo ka laga dareemayo qaybaha kale maciishada iyadoo arintan ay keentay sida la tilmaamay inay walaac ay ka muujiyaan qaar ka mid ah bulshada dalkaasi ku dhaqan wariye VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa la xiriiray qaar ka mid ah bulshada ay saameysay iyo waliba kuwa u dhuun daloolo arrimahan isla markaana warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
dalka Kenya waxaa todobaadkan mar kale aad sare ugu kacay qiimaha shidaalka gaadiidka ee dalka oo dhan, arintaas oo ay dadweynaha waddanku ay sheegayaan inay aad u saameysay noloshooda iyo shaqooyinkooda. Si gaar ah waxa ay dhibaatadan ay u taabatay dadka ku shaqeysta noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay Soomaalidunu ay ka mid yihiin. Barre Cali waxa uu ka mid yahay darawalada gaadiidka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Shidaalka horta waddanka hal mar ayuu cirka tagay si aan laga filayna buu magarnaysa hal mar u kacay. Darawaliinta iyo gaadiidleyda maaragtay ku shaqeysta gawaarida runtii aad bay u muraal jabsan yihiin. Waddanka waxa weeye culays farabad baa ka jiray, shaqalaan baa ka jirtay, dad baa jiray maaragtay yar dhaqdhaqaaqay ee maaragtay xagga transport xagga u dhaqdhaqaaqayay. Dadka ayaga waxaad moodaa in maanta ay qoos ka taagan yihiin magaranaysaa shidaalka. Kulley Ilaahay xaggiisa wax ka imaadana moogi, hadda waxaan u maleeyaa rajada matay badna dadkan aad bay magaranaysaa umraal jabsan yihiin. Waxaan dhihi lahay dhammaan dadka maaragtay howlahan ay quseeyaan iyo wasaaradaha ku shaqaleeba inay si khaasa u fiiriyaan arrintaas. Runtii waddanka noloshiisa asagoo iska sii liidatay oo dhaqaale xuma iska sii jirtay, hadda haddii shidaalkii uu sii qaaliyoba meesha miciishadii hore ay qaali ka yahay shidaalkan uu sidii sii noqdo, waxaad moodaa in nolosha dhan maarta ay maarta dhulka galayso.
Sare u kaca qiimaha nolosha waddanka Kenya ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sababay dibadbaxyadii dhowaan dalka Kenya ka dhacayay ee ay dhigayeen xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, kuwaasoo rabshadihii ka dhashay ay sababeen khasaare kala duwan. Ganacsatada ayaa sheegaya in sare u kacan ku yimid qiimaha shidaalka waddanka ay sabab u yihiin noocyada canshuuraha kala duwan ee ay dowladdu ay ku soo rogtay ganacsiga waddanka, sida uu sharaxayo Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Waxyaalo badan asbiirsada ayaa u sababa. Number one, dollarkii oo cirkaas ku shararay shilinka maalta meel uusan weligiis gaarin ayuu gaaray. Adduunkana waxa wax looga iibsado mase lagu keensado waxa waaye dollarku. Hadda waddan kastana dollarkii siduu qiimahu markaas hadduu lacagtiisa ay qiimo sii beesho oo hadda sida Kenya oo sida hadda xaaladda ay tahay boqolkiiba 151 uu maraya, boqol konton iyo kow maraya shilinkii dollarkii halkii dollar oo lacag Kenya marka loo celiyo. Marka qiimahaas waxay keenaysaa marka lacagahaas dollarka wax lagu soo iibsadaa, taas nafteeda qayb ay ka tahay. Qaybta labaad oo ay u ka ahna waxa weeye canshuurtii dowladda maarta VAT wax la yiraahdo waa horo bishii July bishii 7-aad waxay ahaan jirtay 8% lacaga qiimaha lagu daro oo VAT-da ah 8% ahayd, haddana 16% laga dhigay VAT-da. Taas nafteed qayb ay ka tahay canshuuraha badan oo dowladda maarta inay canshuur badan hesho ay waddanka ay soo maarta ka aruuriso dadka ka aruurisa ay rabto shidaalka. Waxaa la dhigi karaaba qiimaha hadda laga daayo 50% ku dhawaada canshuur iyo magac badan baa loo sameeyay VAT, fuel levy, waxyaalahan isbiirsaday ayaa dowladda maarta ay ka qaada, canshuurna qayb weyn ay ka tahay. Qaybta saddexaadna waxaan dhihi karaa adduunka maarta Sacuudi iyo Raashi iyo maarta shidaalkii soo bixi jiray waa yareen, taasna maarta qiimihii wax yar baa kordhay, baasanti jar oon maarta aad u badneyn baa xaggana ka kordhay.
Ma ahan oo keliya qiimaha shidaalka waddanka, adeegyada dhanka bulshada ee aadka sare ugu kacay dalka Kenya waxaa ka mid ah cunooyinka quutro daruuriga ee waddanka oo iyaguna aad sare ugu kacay sababo la xiriira kororka lacagta dollarka oo aad ugu kacday dalka Kenya. Khaliif Cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iibiya raashinka quutro daruuriga ee magaalada Nairobi.
Wixii dollar baa lagu gadaa dollar baa lagu xisaabinayaa alaabta inta badan dadku cunaan ama Soomaalida cunto, bariiska, baastada, waxyaalaha cabitaanka, waxyaalaha rootiyaasha la marmariyo inta badan waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan. Marka dibadda marka ka yimaadaan waxaa loo xisaabiyaa dollar baa lagu soo gadaa. Marka dollarka uu kacay maalin kasta waxba lagu daraa alaabta marka ay soo timaado, wixii dollar baa lagu soo gaday dollarka ka xisan bay imanayaan. Iyagii marka dollar ay sarriftaan dollarka xagga waa qaali, marka iyaguna door biyaan ku xisaabiyaan. Marka wax Kenyaanu hadda lagu xisaabiyaa maba laba sideedaba.
Dowladdu wali kama aysan hadlin qiimo kororka kala duwan ee ku yimid qiimaha shidaalka iyo noocyada kala duwan ee nolosha ee waddanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhalinyaro Soomaaliya oo ku dhashay ama ku koray dalka Canada ayaa magaalada Toronto ku soo bandhigay qayb ka mid ah hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Ujeeddada ayaa lagu tilmaamay hawshaasi sidii dhalinyaradaasi ay u baran lahaayeen dhaqankooda. Warbixinta waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Haaji.
Bandhigga ayaa lagu soo beegay xilli Toronto loogu dabaaldegayo Nuit Blanche oo ah maalmo lagu soo bandhigo dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee magaalada. Qaybaha kala duwan ee Soomaalida oo ay horkacayeen Zakariya Cabdulle iyo sagal shuuriye oo ka mid ah dhalinyaro suura geliyay in golaha deegaanka magaalada Toronto ayaan sixiyaan mooshin ay Soomaalidu ku yeelanayaan xarun dhaqan iyo madadaalo ayaa kasoo shaqeeyay qabashada bandhigan. Waxaa lagu soo bandhigay aqal Soomaaliga, labis dhaqameedka iyo sawirro amaba farshaxan ka turjumaya dhaqanka iyo waxyaabo la mid ah. Barnaamijka waxaa halkudhig loogu dhigay dhis bulshada. Sagal shuuriye oo hogaaminaysay barnaamijka oo hadal kooban jeedisay ayaa xusay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay barnaamijyadan oo kale.
Dhalinyarada muhiim buu yahay artskan. Yo, it's important to the Dakan that us diaspora we hold on to it. And you know, mashallah, Montan wa it's an incredible turnout. Aad iyo aad ba faraxsanahay with the turnout. It's incredible.
Aziz Farax waa aqoonyahan degan magaalada Toronto, dhalinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka. Wuxuu iga waramay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada.
Waxa la yiraahdaa barnaamijkan bulshada dis and waxaan weeyaan wax lagu soo bandhigayaa agab dhaqameed Soomaaliyeed, waxa lagu soo dhigayaa photography iyo art kale, and waxa muhiimadeeduna tahay inay dhalinyartu arkaan dhaqankeena, hiddaheena, and afka hooyo inuu hodan yahay. Intaasoo dhan ba dhalinyarta halka ku dhalatay ay arki karaan. Marka ku soo dhawaada ka qayb gala ciyaalkiinana waxaad ku taagan qaar inay yimaadaan insha Allah.
Dadkii kale ee ka qayb galay barnaamijka waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Baana oo in ka badan 30 sano degan magaalada Toronto. Wuxuu bogaadiyay in caruurta iyo dhalinyarada ku dhashay halkan ay fursad u helaan in ay arkaan qaybo ka mid ah dhaqankooda.
Runtii astaan wanaagsan waa inay ka fikiraan dhaqankooda caadi u leeyihiin, ha noqoto dhinaca maartay ismooyinka aqal Soomaaliga, ha noqoto maartay farshaxanka, waxyaabaha maartay sida maartay rombarta lagu fariisto. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waagii hore maartay dhalinyarada maartay intu ku dhalatay ma aysan haysanin tafkiirkaasi, laakiin alxamdulillah dhalinyarada hadda maartay tafkiirkan la timid. Runtii waxay taasi noogu dhiirigelinaysaa inay mataqaana kuwa ka dambeeyana yani inay ku daydaan. Anagana waalidiinta aan nahay, runtii waxay na xasuusinaysaa, ayna farxad noogu abuuraysaa runtii dhaqanka inuu sii jiri doono.
Waa markii ugu horreysay oo Soomaalida Toronto ay qayb ka noqdaan barnaamijka Nuit Blanche ee lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan, walow bulsho walba ay si gooni gooni ah u soo bandhigayeen dhaqankooda. Xuseen Nuur Haaji, VOA Toronto.
Halkuuli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Saakiya Caalamka ee laantaab Soomaaliya VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Masar ayaa laga qaban doonaa doorashada madaxtinimo oo socon doonta muddo 3 maalmood bisha Diseembar ee sanadkan, waxaana sidaasi sheegay guddida doorashada maalinimada Isniintii, iyadoo madaxweyne Cabdi Fataax Al Siisina ay aad ugu dhowdahay inuu xukunka waddankaasi sii hayn doono ilaa iyo sanadka 2030. Warbixin doorashada Masar ay ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Weled Xamza ayaa Isniintii sheegay in codaynta doorashada madaxtinimada Masar ay dhici doonto 10 ilaa 12 bisha Diseembar, islamarkaana haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 50% wareegga hore in la aadi doono doorasho ku celisa 8 ilaa 10 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Waxa uu sheegay in qurba joogta Masar ay codayn doonaan inta u dhaxaysa 1 ilaa 3 Diseembar wareegga hore iyo 5 ilaa 7 bisha Janaayo haddii ay dhacdo in la aado wareegga labaad. Tiro yar oo siyaasiyiina ayaa hore u shaaciyey inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa Masar, balse ma jirto mid caqabad weyn ku ah Al Siisi oo xukunka haya tan iyo sanadkii 2014, isaga oo dhinaca kale la kulmayay dhaleecayn uga timid reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xaquuqul insaanka ee waddankaasi. Al Siisi oo hore u soo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ayaa hogaamiyey militarigii afgambiyey madaxweynihii la doortay ee Masar ee Maxamed Mursi sanadkii 2013, iyadoo xilligaasi waddooyinka ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeeda xukunkiisa oo markaasi sanad jir ahaa. tan iyo markaasii masuuliyiinta Masar waxay bilaabeen olole ballaaran oo ka dhanaha mucaaradka kumanaan kamida dadka dhaleecay dawladda ayaa la aamusay ama xabsiga la dhigay gaar ahaan kuwa ku aragtida ahaa madaxweynihii la afgambiyay iyo sidoo kale dad badan oo u dhaqdhaqaaqa cilmaaniga oo ay ku jiraan qaar badan oo kamid ahaa kuwii ka dambeeyay kacdoonkii 2011kii xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak CC on wali ku dhawaaqin musharaxnimadiisa ayaa markii ugu horeysay la doortay sanadkii 2014kii waxaana dib loo doortay 2018kii mar labaad oo 4 sano ah laakiin wax ka beddelka dastuurka ee lagu ansixiyay aftidii 2019kii ayaa 2 sano loogu daray xilligiisii labaad waxaana loo ogolaaday inuu mar saddexaad u tartamo muddo xilal 6 sano ah doorashadii 2018kii Al-Sisi waxaa ka hortagay kaliya siyaasi aan la aqoonin oo daqiiqadii ugu dambeeyay ku soo biiray tartanka si uu dawladda uga dul qaado ceebta doorashada hal musharax kadib markii dhowr musharax lagu qasbay inay ka haraan doorashada ama la xiro musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada bisha December waxaa ka mid ah Axmed Tantawi oo hore u soo noqday xildhibaan kaas oo marar badan ka cawday dhibaatooyin ay laamaha amaanku ku hayaan shaqaalihiisa ololaha doorashada waxa kale oo uu ku andacooday in dawladdu ay ku basaastay aaladda tiknoolajiyada casriga ah dadka kale ee ku dhawaaqay musharaxnimadooda waxaa ka mid ah Cabdul Samad Al-Yamama madaxa xisbiga WAFD oo ka mid ah xisbiyada ugu da'da waaweyn Masar Jamila Ismaaciil madaxa xisbiga Liberal Constitution Party iyo Fariid Zahran madaxa xisbiga Social Democratic Party ee waddanka Masar gudiga sare ee wadahadalka qaranka oo ah madal Al-Sisi uu ku dhawaaqay sanadkii hore si ay gacan uga geysato jaangoynta geedi socodka wadada ay qaadayso Masar iyadoo loo marayo talooyin ayaa ku baaqay dib u habeyn si loo xaqiijiyo doorashooyin madaxtinimo oo daahfuran war qoraala oo ay soo saareen toddobaadkii hore gudiga sare ee wadahadalka qaranka waxay ku dalbadeen dhammaan in musharaxiinta iyo xisbiyada mucaaradka ah loo ogolaado inay si toos ah xiriir ula yeeshaan dadweynaha qoraalkan ayaa lagu yiri hay'adaha iyo wakaaladaha dawliga ah waa inay ka fogaadaan dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha si loo ilaaliyo xuquuqdooda sharciga iyo dastuurka uu siinayo iyo sidoo kale sinaanta fursadaha guddigan ayaa sidoo kale ugu baaqay xukuumadda inay dardar geliso sii deynta dadka dhaleeceeya ee ku xiran xabsiyada iyo sidoo kale in wax laga beddelo sharciyada lagu soo xiray kaas oo ay ku sheegeen inuu dhigayo nuuc ciqaab ah oo aan maxkamadi xukumin
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu inala socodsiinayay warbixintaasoo ay doorashada Masar ka qortay ama ay ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda saakiya caalamka ee VOA oo idinka soo gaarisa Washington wararka iyo weli warbixinada iyo barnaamijyada dhegeystayaal aan idinla wadaagno haddii idin dhaafaan waxaad ka daalacan kartaan bogeyga voasomali.com mar kale ayaan dhammaantiin bay idinleeyahay subax wacan oo wanaagsan
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamoogaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
gudidaadayn dhigistaal marayna ay haatanna inuu ku wada nasanno isla markaana inuu wada dhigisano heesta sabab kale iyo waliba codka fanaanada Hiba Maxamed Dooni Hiba Nuura
Thank you.
sabab kale hamoodine suntaadi habeenadan waa ka sii xawaayo sidaad guysay codkaasi fanaanada Hiba Maxamed Dooni iyo Nuur ayaa dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacaddii Saaki Caalamka tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.